to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាប្រើវិបត្តិ COVID បើការដ្ឋានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមតែអ្នកខ្លាំមើលជំរុញឲ្យលើកកម្ពស់សេរីភាពនយោបាយកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរចង់ឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលខណៈទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃអ្នកវិភាគនយោបាយពិភាក្សាវែកញែកអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសគីណេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី20ឆ្នាំក្រោយភារវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យនៅសង្កាត់ Arlington រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាវិបត្តិ COVID កំពុងរុញរដ្ឋាភិបាលលោកឲ្យបើកការរដ្ឋានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមស៊ីជម្រៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគបានជំរុញឲ្យបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចជួយដល់កំណែទម្រង់ផងដែរលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងប្រែក្លាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទៅជាឱកាសកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតែអ្នកតាមដានសង្គមក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អលំហសេរីភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសផងដែរលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចបានប្រមាណ36ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍អាចិនអាស៊ានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
សម្រាប់កម្ពុជាទោះបីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានធនធានដែលមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាជ្ញាប្រែក្លាយវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ទៅជាឱកាសសម្រាប់ការដ្ឋានកំណែទម្រង់កាន់តែស៊ីជម្រៅសម្ដៅកសាងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលកាន់តែរឹងមាំនិងមានភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិនៅពេលអនាគត
លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានផ្ដល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំងនិងជួយសម្រួលលោវ៉ាក់សាំងជាអាទិភាពសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាជា11លាននាក់ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេសទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជារំពឹងថាអាចនឹងសម្រេចបានភាពស្មសហគមន៍និងបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនាពេលឆាប់ៗលោកបានបញ្ជាក់ថា
ដោយយល់ច្បាស់អំពីកាលានុវត្តភាពនេះជាមួយនឹងស្មារតីបរិសកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងឥតរឿថយក្នុងគោលដៅកែសម្រួលបរិយាកាសធុរកិច្ចវិនិយោគនិងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការដាក់ចេញនិងអនុវត្តនូវវិធានការកែទម្រង់មុតស្រួចជាបន្តបន្ទាប
់ការថ្លែងខាងលើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាក់ទិននឹងការដ្ឋានកំណែទម្រង់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលលិខិតឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធសេវាសាធារណៈមួយចំនួនត្រូវបានគេណែនាំឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់នាពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗដោយប្រើពេលតែមួយថ្ងៃក្នុងនោះក៏មានផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគដែលត្រូវជំនួសច្បាប់ចាស់ដែលដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មករដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានថ្លែងថាច្បាប់ថ្មីនេះផ្តោតលើការកែលម្អបរិយាកាសសម្រាប់វិនិយោគិននៅបង្កើនក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តដែលមានភាពបើកចំហមានតម្លាភាពអាចបានប្រមាណទុកជាមុនដែលក្នុងនោះក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរការកាត់បន្ថយពេលវេលាចូលបញ្ជីវិនិយោគនៅពាណិជ្ជកម្ម ចំណែកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ទើបនឹងបានដាក់ចេញនាដើមខែកញ្ញានេះនៅប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដំណាក់កាលទី2ដែលជំរុញការផ្តល់សេវាចុះបញ្ជីស្នើសុំអញ្ញាប័ណ្ណនិងការអនុញ្ញាតអាជីវកម្មនានាតាមច្រកចេញចូលតែមួយលើបណ្ដាញអនឡាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារងការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រា 3.1% ដោយសារតែវិបត្តិ COVID កាលពីឆ្នាំ2020ហើយត្រូវរំពឹងថានឹងឡើងត្រឡប់មកវិញក្នុងអត្រា 2.4% នេះបើយោងតាមការវាស់វែងនិងព្យាករណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដដែលដោយសារតែវិបត្តិ COVID កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់តែ UNDP បានព្យាករណ៍ថាអាចមានបណ្ដាជនកម្ពុជាប្រមាណ1លាន3សែននាក់រអិលធ្លាក់ក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រសាជាថ្មីជាផលរំខានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃនៃសុខភាពសកលមួយនេះចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកទល់នឹងចុងខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅរដ្ឋបានអនុវត្តប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដល់ក្មេងខ្ចីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋបានប្រមាណជាង2លាន6សែននាក់និងកាត់ជាទឹកប្រាក់ជាង400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមស្ថិតិបង្ហាញដោយក្រមរក្សាជាតិគាំពារសង្គមស្របពេលនឹងការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ហាញទម្រង់លូតលាស់នៃគណនីទ្រង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសង្គមខាងលើអំឡុងវិបត្តិ COVID អ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបើកទូលាយនៃសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានរិះគន់ថារឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បណ្ដាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រមាណ60កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាកន្លងទៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលហៅការចាត់វិធានការច្បាប់លើអ្នករិះគន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅបរិស្ថាននិងការតាក់តែងច្បាប់ជំរុញចម្រាស់មួយចំនួនថាជានិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបដោតទៅលើអំណាចរបស់ខ្លួនជាជាងផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនយោបាយផ្ដល់ការជ្រុំជ្រែងដល់កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមមួយដែលយូអង្វែងនឹងប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកបានថ្លែងថា
ដៅធំមួយគឺការភ្ជាប់គ្នារវាងលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដែលទាំងនោះជាមូលដ្ឋាននៃការទាក់ទាញការវិនិយោគជាពិសេសគឺអ្នកវិនិយោគដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគ្រប់មនុស្សពេញលេញណាន
ៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយវិញកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍ដែលធ្វើដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ VOE
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA នឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត។
ភាគីតំណាងកម្មករកំពុងយកតួលេខគោលប្រមាណ 22.2 ដុល្លារជាចំនួនដំឡើងលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែភាគីនយោជកមិនទាន់មានប្រតិកម្មបែបណាទីមុនការសម្រេចចុងក្រោយនៅពេលខាងមុខកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនយកហេតុផលការឡើងតម្លៃលើទីផ្សារដែលប្រាក់ឈ្នួលគួរត្រូវបានដំឡើងបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករមួយចំនួនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2022គួរតែត្រូវបានដំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងថ្លៃទំនិញដែលចេះតែកើនឡើងនៅចំពេលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ការអធិប្បាយរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរធ្វើឡើងស្របពេលក្រុមសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករកំពុងរួមគ្នាចរចាជាមួយភាគីនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ឲ្យបានពី192ដុល្លារក្នុងមួយខែទៅដល់214.2ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលមានកំណើន 22.2 ដុល្លារអ្នកស្រីរឿនហាក់អាយុ31ឆ្នាំជាកម្មការនីនៅរោងចក្រ New Orient ដែលក្រោយមកបដូរជាឈ្មោះជារោងចក្រ Dinling ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏សម្គាល់ការកើនឡើងថ្លៃខ្ពស់នៃទំនិញលើទីផ្សារដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពិចារណាលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីដើម្បីឲ្យកម្មករអាចលៃលកបានលើអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីរឿនហាក់ថ្លែងថា
មិនមែនអញ្ចឹងយើងអាចទិញហូបមួយល្មមហូបវាមិនទីឆ្ងាញ់ទេក៏មិនទីអាយពេកតែឥឡូវមិនមើលព្រោះតែទិញបន្លែនិងត្រីហ្នឹងអត់សំខាន់ហងហើយមានគ្រឿងមានអីទៀតអញ្ចឹងវាអត់ព្រាន់ទេមិនមើលក្នុងមួយពេលហង
អ្នកស្រីនិយាយថាកម្មកររោងការលំបាកខ្លាំងផងដែរក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មកររោងចក្រនៅពេលមានការផ្អាកសកម្មភាពផលិតកម្ម
ពេលដែល COVID នេះកម្មករយើងកាន់តែជួបអត្រាកាន់តែច្រើនទៀតស្វាដែរថាយើងការងារយើងវាអត់ដំណើរការអញ្ចឹងហើយយើងខ្វះខាតណាមួយយើងជាតិធនាគារអញ្ចឹងអត់មានលុយបង់ធនាគារហើយកូនគឺកូនអីអត់មានលុយយកកូនទៅពេទ្យ
ប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងត្រូវបានដំឡើងត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះកាលពីការចរចាឆ្នាំមុនក្រោមហេតុផលនៃផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលបង្កឡើងដោយការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីជាធីតាដែលបម្រើការងារក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមើលឃើញការចំណាយកាន់តែខ្ពស់លើទំនិញនៅទីផ្សារជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសរយៈពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះ
ទំនិញថ្លៃលោកគ្រូសំបីតែឥឡូវយើងកាន់10000ទៅទិញមកហូបអីសម្រាប់ចង់ហូបឆ្ងាញ់អីអត់បានទេណាសំបីតែយើងញ៉ាំម៉ាយពេលព្រឹកនឹងឥឡូវនឹងមកកញ្ចប់និយាយអស់ពីមុនវិញដូចថាតែ1000ទេអាចញ៉ាំម៉ាយបានទេពេលព្រឹកឥឡូវមកកញ្ចប់3000ហើយនៅទិញអីញ៉ាំផ្សេងផ្សេងតិចតួចទៀតអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីធីតារំពឹងថាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងពិចារណាដំឡើងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់10ដុល្លារដែលអាចជួយកម្មករទប់ទល់បាននឹងកំណើនថ្លៃទំនិញនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ឆ្នាំមុនឡើងបានតែ2ណាខ
្
ញុំគិតថាឆ្នាំនេះវាចិត្តបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបើជាលោកអាចឡើងបាន10ដុល្លារឬមួយ7 8ដុល្លារអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបានតែ5ដុល្លារវាតិចពេកហ្នឹង
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ស្របជាមួយការត្អូញត្អែររបស់កម្មករអំពីទំនិញឡើងថ្លៃលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថានេះជាហេតុផលសំស្របមួយសម្រាប់ការទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងពេលប្រទេសមិនទាន់ឆ្លងផុតពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19
ខាងនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាអ្នកណាដែលរងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាងពីព្រោះថាកម្មករជាកម្លាំងបើគុំជាកម្លាំងផលិតគាត់ពុះមិនគ្រប់គាត់ខ្វះមកខ្វះក្រោយតើនយោជកខ្លួនឯងនោះគឺមិនបានបង្កើនផលិតភាពកើតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺនយោជកត្រូវតែពិចារណាហើយទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រសួងការងារក៏ដោយត្រូវតែគិតគូរចំពោះសុខភាពផលិតភាពនៅរបស់បងប្អូនកម្មករ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកាលពីថ្ងៃទី7កញ្ញាប្រាប់ VOA ថាភាគីនយោជកក៏មិនទាន់បង្ហាញចេតនាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករផងដែរដោយលើកហេតុផលថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមិនមែនជាកិច្ចការអតិភិបក្នុងវិស័យកាត់ដេរក្នុងពេលប្រទេសកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្តថាជាទម្លាប់របស់ ភាគីនយោជកដែលជារឿយៗលើកឡើងពីផលលំបាកក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទោះបីក្នុងស្ថានភាពមិនមានការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតដូចពេលបច្ចុប្បន្នក្តីប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាចសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារថយចុះដែលអាចឲ្យកម្មកររស់បានប្រសិនបើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមិនអាចធ្វើទៅរួចសម្រាប់ឆ្នាំ2022នោះ
អ្នកខ្លះគឺមានគ្នាធ្វើការ2នាក់នៅក្នុងមួយគ្រួសារឥឡូវទៅសល់តែម្នាក់អញ្ចឹងវាទៅចំណាយច្រើនជាងមុនហើយអាវ័យថ្លៃទៀតអញ្ចឹងបានថាវាត្រូវតែមានការដោះដូរបើសិនជាការរដ្ឋាភិបាលមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទេគឺធ្វើម៉េចចុះអាតម្លៃទំនិញសពសារពើឲ្យវានៅក្នុងកម្រិតទាបផងគិតថាវាមិនជាបញ្ហា
ក្នុងជំនួបដំបូងស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2022រវាងភាគីសហជីពនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាមានការបកស្រាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាកម្រិតអតិផរណាឬការកើនឡើងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជាម៉ាកលោកខេនលូយល់ថាកម្មករបានបង្ហាញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនដែលចង់បានប្រាក់ឈ្នួលថ្មីតែការចរចាមិនទាន់ចាប់ផ្តើមនៅឡើយ
អានឹងជាអ្វីដែលកម្មករចង់បានណាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចរចានេះអត់ដឹងថាចុងក្រោយលទ្ធផលជាយ៉ាងម៉េចទេហើយតម្លៃទីផ្សារឡើងជាមានថាជាក្រៃធីរីមួយនៅក្នុង7រូបមន្ត
បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារការប្រជុំត្រីភិគីស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលមានខាងសហជីពនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី21និងថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមុនពេលមានការកំណត់ជាផ្លូវការនៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈនិងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទវិស័យនេះបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសៗនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កងទ័ពប្រទេសគីណេបានក្តោបក្តាប់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកញ្ញាកន្លងទៅនឹងបានប្រកាសថាពួកគេបានទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអាល់ហ្វាខុនដេចេញពីតំណែងហើយក្រុមទីហានបានបញ្ជាក់ពីការធុញទ្រាន់របស់ពួកគេចំពោះភាពក្រីក្រគ្រប់ទីកន្លែងនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសគីណេអ្នកស្រីអានីកាហាមឺស្លាកជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងដាកាប្រទេសសេណេហ្កាល់ដោយបានសាកសួរអ្នកវិភាគនយោបាយអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងទៅលើប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចមួយនេះហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅបន្ទាប់ពីជ័យជំនះលើកទី1របស់លោកអាល់ហ្វាខុនដេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2010ប្រជាពលរដ្ឋបានសង្ឃឹមថាលោកខុនដេនឹងនាំមកនូវស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសគីណេដែលបានរងទុក្ខដោយអំពើពុករលួយអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយការបោះឆ្នោតនាពេលនោះគឺជាការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលើកទី1ចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1958ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ថ្លែងថាការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកខុនដេបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រកាន់តែមានភាពធំធេងជាងមុនបើទោះបីជាប្រទេសនេះមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ធនធានរ៉ែដ៏ច្រើនមហិមាយ៉ាងណាក្តី
ភាពតានតឹងបានឈានដល់ចំណុចកំពូលកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីដែលមានវ័យ83ឆ្នាំរូបនេះបានកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី3បានបន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបាតុកម្មហិង្សាជាច្រើនបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសលោក David Zomenu គឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានការសិក្សាអំពីសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្កាល់និងទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
That really creates a tension. You have civil society organizations, you have other political forces contesting the decisions.
រឿងនោះហើយដែលបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគេឃើញមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងកម្លាំងនយោបាយជាច្រើនទៀតដែលប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់លោកនិងប្រឆាំងនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតសាជាថ្មីរបស់លោកប៉ុន្តែយោធានៅខាងគាត់ហើយមានលទ្ធភាពបង្ក្រាបលើការទាមទារនានារបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះពេលនោះអំណាចក្រុមប្រឆាំងស្ទើរតែស្មើគ្នាទៅនឹងអំណាចប្រធានាធិបតីហើយដែលស្ថានភាពនេះបាននាំដល់អ្វីដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងប្រទេសគីណេសប្តាហ៍នេះ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះពួកអ្នកប្រឆាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយោធារបស់លោកខុនដេបានរិះគន់សកម្មភាពរបស់លោកនិងបាននិយាយថាពួកគេកំពុងយកបញ្ហាទាំងនោះមកដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងពួកគេថាការដាក់បំរាមគូចរនឹងត្រូវប្រកាសហើយច្រកព្រំដែននានានឹងត្រូវបិទនៅខណៈដែលជនស៊ីវិលជាច្រើនហាក់ដូចជាកំពុងសាទរចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះតួអង្គអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្កោលទោសការឆក់យកអំណាចបែបនេះអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនមានក្តីបារម្ភថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការកើតមានឡើងនៅទូទាំងតំបន់នេះកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសនានានៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចបានកើតមានការប្រកួតប្រជែងយកអំណាចនៅអាណត្តិទី3ដែលជាទង្វើផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមទាំងមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារកានឡើងជាច្រើនទៀតជាឧទាហរណ៍ប្រទេសម៉ាលីបានរងភាពរង្គោះរង្គើដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន2នៅឆ្នាំមុននេះនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោក Zomino លោកថ្លែងដូចនេះទៀតថា
All that is due to the lack of commitment of leaders to the democratic principle.So if the governance is not adequate
អ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដោយសារតែការខ្វះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចមិនបានចាក់ឫសដល់រឿងមុំនៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋទេនោះជាអកុសលយើងត្រូវតែបន្តរស់នៅនិងដោះស្រាយការជ្រៀតជ្រែករបស់យោធា
លោក Zomino និយាយថាការធ្វើអន្តរាគមន៍បែបនេះនឹងមិនអាចជួយជំរុញឲ្យមានរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អមួយទេលោក Gilles Yabi គឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាស្ថាបនិកអង្គការស្រាវជ្រាវមួយឈ្មោះថា West Africa Citizen Think Tank លោកថ្លែងថាលោកមានអារម្មណ៍ថាស្ថានភាពនេះនឹងមានការដាវជន់ដានយោបាយចាស់ជាមួយនឹងលទ្ធភាពអាចត្រឡប់ទៅកាន់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Yabi និយាយថាអ្វីដែលសំខាន់មួយដែរនោះគឺថាប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសគីណេបានស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិរួចស្រេចទៅហើយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចជាពិសេសប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឋិតថេរនិងមិនប្រកាសថានឹងដើរតាមប្រទេសទាំងពីរនេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីឆ្នាំ2001លោក Justin Turley មេក្រុមសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនិងគ្រាអាសន្ននិងពេទ្យនៅឯការិយាល័យសង្កាត់ Arlington រដ្ឋ Virginia ទើបតែបានចូលធ្វើការរយៈពេល 3-4 ខែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោកត្រូវបានគេហៅឲ្យទៅបំពេញការងារបន្ទាប់ពីយន្តហោះបានបុកមន្ទីរបញ្ចកោណលោក La Copoluzzi បាននិយាយជាមួយមន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យនេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍លោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Justin Turley ជាមេក្រុមពន្លត់អគីភ័យនិងគ្រាអាសន្ននឹងពេទ្យនៅការិយាល័យអគីភ័យរដ្ឋវីជីញាទើបមានអាយុ24ឆ្នាំពេលយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលគេប្លន់បានបុកជញ្ជាំងមន្ទីរបច្ចកោនកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001លោកថ្លែងថា
ពេលមានអាសន្នធំធំបែបនេះទោះបី20ឆ្នាំហើយក៏ដោយតែយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនយូរទេដោយការពីម្សិលមិញអញ្ចឹង
លោក Terrelli និងសហការីលោកយល់ថាអាមេរិករងការវាយប្រហារពេលទទួលបានបញ្ជាឲ្យទៅមន្ទីរបច្ចកោនលោកថ្លែងបន្តថា
យើងវឹកវីយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សរត់ចេញពីអគារមានអ្នករបួសភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្លាំងមានឡានទឹកនិងឡានប៉ូលីសនៅទីនោះមានព័ត៌មានថាយន្តហោះមកទៀតហើយមានបទបញ្ជាម្ដងទី2ដងឲ្យជំលះខ្លួនហើយថាមិនអីទេមកវិញចុះ
ការពន្លត់អគីភ័យបានបន្តអស់ជាច្រើនម៉ោងពេលនោះលោក Terrelli ត្រូវចូលក្នុងមន្ទីរបច្ចកោនដើម្បីឡើងលើដំបូលគាត់បានឃើញកំទេចកំទីនិងបំណែកយន្តហោះផ្សែងខ្មុលខ្មាញ់ខ្លាំងដែលលោក Terrelli បានគិតថាគាត់មិនមានជីវិតចេញមកវិញទេលោកបានថ្លែងទៀតថា
ភ្លើងឆេះគ្រប់កន្លែងហើយពេលដែលយើងបាញ់ទឹកវាដូចជាមិនរលត់សោះគឺដូចបាញ់ទឹកចូលទៅក្នុងអន្លង់ដ៏ជ្រៅអ៊ីចឹងដែរ
លោក Terrelli បានលឺមនុស្សស្រែកនិងយំនិងឃើញបុគ្គលិកយោធារត់ចេញទៅក្រៅក្រុមពន្លត់អគីភ័យរបស់លោកមិនសម្រាកទេគ្មាននរណាចង់ចេញទេលោកនៅចាំទិដ្ឋភាពនេះលោកថ្លែងថា
I'll never forget some of the people that I saw the victims that I saw in there once we were helping
ខ្ញុំនឹងមិនអាចភ្លេចមនុស្សខ្លះនឹងជនរងគ្រោះដែលខ្ញុំបានឃើញនៅទីនោះទេនៅពេលយើងកំពុងជួយសម្អាតយើងដឹងថាជាសពមនុស្សពិតមិនមែនជាវត្ថុគ្មានវិញ្ញាណនោះទេនេះជាសពមនុស្សដែលគ្រួសារកាន់ទុកបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលអ្នករុំសពនោះអ្នករន្ធត់ខ្លាំងវាជាបញ្ហាធំហើយប៉ះពាល់អារម្មណ៍ព្រោះខ្ញុំខ្លោចផ្សាដោយក្រុមគ្រួសារអ្នកទាំងនោះទោះបីខ្ញុំមិនដែលជួបពួកគេក៏ដោយ
ការវាយប្រហារនៅមន្ទីរបច្ចកោនបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោក Terrelli តែអ្នកពន្លត់អគីភ័យនេះមិនចាត់ទុកខ្លួនឯងជាវីរៈបុរសទេវាជាការងារធម្មតារបស់លោកទោះបី20ឆ្នាំកន្លងទៅក៏ដោយលោករំលឹកខួបនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.